sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2025 hari ini adalah pengiktirafan terhadap komuniti usahawan mikro yang menjadi tulang belakang perdagangan rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, lokasi sambutan iaitu di Pekan Sehari di Temerloh juga menjadi simbol kebangkitan penjaja dan peniaga kecil yang memacu ekonomi madani. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penutupan HPPK 2025 di Temerloh hari ini. Majlis berkenaan dirasmikan Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail yang mewakili Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. We'll be right back.